ikke vassere. Vi sier at vi har påske hele året, fordi at det Jesus gjorde for oss, det gjelder jo hele året. Selvsagt at han kom og ble født, ellers hadde jo ikke påsken kunne vært det den hadde vært heller. Men påske, det er liksom hele grunnlaget for min tro, og for vår tro. Og vi skal feire nattverd også i talen faktisk i dag, så det kommer vi litt tilbake til. Men før jeg skal snakke litt om oppstandelsen fra de døde, men før det så hadde jeg bare lyst også, jeg ble litt inspirert av Paulus, blir stadig det. Paulus er en bra skribent, men han, etter at Jesus har stått opp fra de døde, og Paulus ble omvendt, møtte Jesus på den der veien ut til Damaskus, og så ble han en helt ny person. Han ble født på ny. Han gikk fra å være en datidens terrorist, som drepte de kristne, forfulgte de kristne, til å bli en som tårte noen slag. Han ble steina noen ganger, og han har litt skibbrudd, og han, ja, det skal vi ikke prate om nå. Men han kommer til en synagoge i dagens Tyrkia, Antiokia, i Pisidia. Og da skal jeg lese noen vers. Kan bare høre etter. Prøv å få tak i den storyen her, og så skal jeg komme tilbake til påskebudskapet. Men Apostlenes gjerninger 13:13, og så skal jeg lese til vers 41. Da når Paulus og hans følge satte seil fra Paphos, kom de til Perge i Pamfylia, og Johannes forlot dem og vendte tilbake til Jerusalem. Men da de dro fra Perge, så kom de til Antiokia i Pisida, og de gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg. Synagogen, det betyr at det da var det jøder som var der. Så de var spredt overalt. Etter opplesningen av loven og profetene, så sendte synagogeforstanderen bud på dem og sa, «Menn og brødre, hvis dere har noen oppmuntringsord til folket, så tal!» Da reiste Paulus seg og gjorde tegn med hånden og sa, «Israelittiske menn og dere som frykter Gud, hør etter! Dette folks Gud, Israels Gud.» Han tar en sånn lang rekke her nå, går helt tilbake til liksom Egypt og utgangen der. «Dette folks Gud, Israels Gud, utvalgte seg fra fedrene, opphøyet folket da de bodde som fremmede i landet Egypt. Og med oppløftet arm førte han dem ut av landet. I en periode på omkring 40 år bar han over med deres ferd i ørkenen. Og da han hadde utslettet 7 folkeslag i Kanaans land, fordelte han landet deres til dem som arv ved loddtrekning. Etter dette så ga han dem dommere omkring i 450 år, inntil profeten Samuel kom. Deretter ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kis, en mann av Benjamins stamme i 40 år. Og da han hadde avsatt ham, så reiste han opp David som konge for dem. Og ham ga Gud også vitnesbyrd og sa, «Jeg har funnet David, sønn av Isai, og en mann etter mitt eget hjerte, som skal gjøre all min vilje. Av denne mannens slekt, etter løftet, oppreiste Gud en frelser for Israel, Jesus, etter at Johannes først, før hans komme, hadde forkynt omvendelses dåp for hele Israels folk. Og da Johannes var i ferd med å avslutte sitt livsløp, så sa han, «Hvem tror dere jeg er? Jeg er ikke han. Men se, det kommer en etter meg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalene av føttene hans. Menn og brødre, barn av Abrahams slekt, og de blant dere som frykter Gud, til dere er ordet om denne frelsen blitt sendt. For de som bor i Jerusalem, og deres rådsherrer kjente verken han eller profetrøstene, de som utlegges hver sabbat. Men de har oppfylt profetens røster ved å få han dømt. For det var profetert om Jesu død, ikke sant? Og selv om de ikke fant noen dødsskyld hos ham, ba de Pilatus om at han skulle la ham bli drept. Da de hadde oppfylt alt som var skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav. Men Gud reiste han opp fra de døde. Og han ble sett i mange dager av den som kom opp med ham fra Galilea til Jerusalem. De som er hans vitner til folket. Og vi forkynner dere det glade budskap. det løfte som ble gitt til fedrene. Ved at han har oppreist Jesus, har Gud oppfylt dette for oss som deres barn. Slik det også skrevet i den andre salmen. Du min sønn, i dag har jeg født deg. Og han reiste ham opp fra de døde, så han aldri mer skal vende tilbake til fordervelse. Slik han har sagt, jeg vil gi dere Davids hellige løfter, de trofaste. Derfor sier han også i en annen salme, du skal ikke la din hellige se fordervelse. For etter at David hadde tjent sin egen slektsledd etter Guds vilje, sovnet han inn, ble begravd hos sine forfedre og så fordervelse. Men han som Gud oppreiste, han så ingen fordervelse. La det derfor være kjent for dere brødre, at ved ham, altså Jesus, blir syndenes tilgivelse forkynt for dere. Og ved ham blir alle, ikke annet, men alle som tror, rettferdiggjort fra alt det, det dere ikke kunne bli rettferdiggjort ved Mose lov. Se derfor til at ikke det som profeten har talt om kommer over dere. Dette var en lang story. Det var nesten som å lese juleevangeliet. Men det var et påske. Altså, jeg ble litt inspirert når jeg leste, for at Paulus, da, når han kommer til disse her jødene i Tyrkia, tenkte jeg deg, det som dagens Tyrkia, jeg kikket på kartet og fant Antalya, og så var det ganske langt nord for det da. Jeg har vært på ferie der nede, vet du. Der gikk han inn i synagogen og dro denne lange prekena. Starter Egypt liksom og ender opp på korset og oppstandelsen da, og tilgivelsen og de tingene. Så jeg ble rett og slett litt inspirert av lange taler. Så nå kan du glede deg. Så jeg håper du har god tid. Neida, men jeg tenkte allikevel at jeg skal prøve meg på en litt lignende greie, men det som skjedde på en uke. For du vet, når forrige søndag så feiret vi Palmesøndag. Og det var da Jesus rei inn i Jerusalem, ikke sant? Og de la klærne sine på bakken og brukte sånne palmeblader. Da startet den siste uka i den gamle pakt. Altså, den gamle pakt hadde jo da holdt på siden utgangen i Egypt. Ikke sant? Når Moses fikk loven på Sinai-fjellet og så videre sånn. Og så gikk det lang, lang tid. Så denne siste uka i den gamle pakt, den hadde jeg lyst til å titte litt på. Den starter med Palmesøndagen. Og så det første som skjer etter at Jesus kommer inn da, det at Maria salver Jesu føtter med en meget kostbar nardussalve. Og Johannes evangelium 12 sier det sånn, 6 dager, det ganske detaljert, 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som hadde vært død, og som hadde blitt vekket opp fra de døde. Der lagde de et festmåltid for Jesus. Martha varta opp, mens Lazarus var en av dem som satte bords med ham. Da tok Maria 1 pund meget kostbar olje av nardus, salvet Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Og da ble huset fylt av duften av denne salveoljen. Det var en skikkelig god lukt, tydeligvis. Men en av disiplene hans, Judas Iskariot, Simons sønn, han som skulle forråde ham, sa, hvorfor ble ikke denne velduftende salveoljen solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han brydde seg så mye om de fattige, men fordi han var en tyv og hadde pengekassa. Og han tok stadig av den som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være i fred. Hun har gjemt denne oljen til dagen for min gravferd. Altså, dette var bestemt også at dette skulle skje da. Så Jesus nærmer seg sin død. De neste dagene så provoserer Jesus fariseerne og de skriftlærde med deres hykleri og advarer de mot den kommende dom. Han var ganske ram hvis du begynner å lese liksom, hva han holdt på med. Da, sånn. Det er ikke rart de tok livet av han. Liksom. Nei, men greia var at det stod at de søkte enda mer å ta livet av han. Altså, han prøvde liksom ikke å snike seg unna korset. Nei, det var nesten sånn at han bare ga enda mer gass. For han visste at dette måtte skje. Og han var også kommet for å advare de jødiske, fariseiske ånden da, som var i Israel på den tida, som loven dro med seg, ikke sant? Så han trykte på og trykte på og trykte på. Dere som liksom, hvordan skal dere unnfly den kommende dom? Og han var ikke nådig. Dette sa han jo ikke til synderne og Zacchaeus og alle disse her horkvinnen. Altså han trykte ikke på sånne knapper til dem. Dette var på til lederskapet i Israel. De som førte folket vill. Med rett og slett å holde igjen da. Og så leser vi videre. Da foruser Jesus tempelet i Jerusalems ødeleggelse i år 70. Jesus forklarer at lovens tid er snart over. Som Ruth prekte så bra om i stad. Vi tror ikke på den pakten lenger. Vi leser den, og vi leser mye ut av det. Men nå er det kommet en ny og bedre pakt. Så lovens tid, sier Jesus, den er snart over. Og jødenes tidsalder og pakt med Gud er i ferd med å ta slutt. Lampen er i ferd med å slukne. Og så forklarer han også disiplene at han skal dø om noen dager. Jeg skal lese det. Matteus 26, dette er rett før han blir tatt. Dere vet at om 2 dager, sier Jesus. Nå startet det, ikke sant? 7 dager før så regnet inn i Jerusalem. Og 6 dager før så ble han salva. Og de neste dager så drev han bare provoserte fariserne. Han ble sikkert litt sliten av det også. Men i Matteus 26, 2 så står det. Dere vet at om 2 dager så er det påske. Og menneskesønn skal overgis til å bli korsfestet. Han sa det altså rett ut. Enda så skjønte ikke disiplene at han skulle bli korsfestet. Hallo! Det er nesten helt utrolig at Peter prøvde å som hindre det da, når Jesus sa, jeg må dø. Nei, det må ikke skje, sier Peter liksom. Men så kommer han da til det som vi kaller skjærtorsdag. Ikke sikkert det var en torsdag engang. For du vet, i påskehøytiden så er det jo flere helligdager, akkurat som vi er på andre påskedag i dag. Du har jo første påskedag, og så har du andre påskedag. Det er 2 røde dager etter hverandre, da, vet du. Og sånn er det også i Israel under påsken. Det er flere røde dager på kalenderen. Så det kan gjerne være skjærtorsdagen, absolutt, at det skjedde på torsdagen. Men da innstifter Jesus nattverden. Og det var natta før han blir korsfestet. Og Matteus 26:26-28, så skal jeg lese, men det å innstifte er det samme som å introdusere den nye pakt. Altså han innstifter den nye pakt, han presenterer, nå kommer den nye pakt. Altså den har ikke trådt i kraft enda, men det er rett før, ikke sant? Du vet når når Sverige hadde venstrekjøring på 60-tallet, tror jeg var 67, ja. Så drev jo de og annonserte at den og den datoen, på det og det klokkeslettet på natta, så må alle skifte kjørefil fra venstre til høyre. Ellers så blir det kaos. Er du med på den tanken? Da kunne jo være en eller annen idiot som sa, nei, jeg nekter å bli med på det. Ja, men da går det gærent. Da blir det krasj. Og det ble det for de jødene som ikke aksepterte Jesus, de som ikke ble med på den nye pakt, så kom det en dom 40 år etterpå. Dommen over Jerusalem, da tempelet ble ødelagt, det ble rivet ned, det ble ikke stein tilbake på stein. Så når Jesus introduserer den nye pakt, så hadde jo Johannes også gått og forberedt dem på det. Han hadde jo vært der i forkant, akkurat som svenskene sikkert annonserte det både på TV og i aviser. Da blir det høyrekjøring. Da må alle slutte med venstrekjøring. Og så kommer Johannes og sier at nå kommer det en som er større enn meg. Han må dere høre på. Det hjelper ikke å følge meg, nå må dere begynne å følge han, ikke sant? Og så var det jo de kloke som hørte på han, de kloke jomfruene gjerne. De ukloke, de valgte å ikke ta imot Messias. Ok. Men Matteus 26 sier det sånn. Og da kan egentlig, jeg spurte om de skulle ta en sang mens vi deler ut, så dere kan begynne å gjøre dere klare. Så kommer vi, i dag skal vi gjøre litt annerledes. Vanligvis så deler vi ut, men i dag tenkte vi faktisk gjør som de gjør litt I kirka noen ganger. Da går de fram og henter, og så får du nattverden av Ruth, Anne og Roy. Og mens dere kommer fram, skal jeg lese Matteus 26, 26-28. Og mens de holdt måltid, nå vi sammen med Jesus og disiplene, ikke sant? Nå det rett før han skal bli forrådt av Judas. Det rett før han skal vaske føttene deres. Jeg har ikke fotvask her I dag, men jeg skal si to ord om det. Da kom fram. Jeg prater til dere klare, jeg vet. Så når de står her. Og mens de holdt måltidet, så tok Jesus brødet, velsignet brødet, og brøt det og ga det til disiplene. Og så sa han, ta et, dette mitt legeme. Så tok han begeret, og så takket han og ga dem og sa, drikk alle av den, for dette mitt blod, det nye paktsblod. Ser du at han introduserer en ny pakt? Dette var før det skjedde. Drikk alle av den kalken. Dette mitt blod, det nye paktsblod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Så når vi gjør dette nå, så skal vi sette deg litt inn I nå Jesus og disiplene, og nå tar de og deler nattverden. Og så kan dere begynne å komme, og så spiller vi litt bare mens vi tar nattverden. Vær så god, jeg kan begynne. Kom. Tar vi et brød. Dette Jesu legeme, dette Jesu blod. Og så bare spiser vi det, og så setter vi oss etter det.
Storm. You live to die. you took the fall and you thought of me above all.
Amen. Når vi drikker av begre og tar brødet, så har vi jo lært av Paulus også i 1. Korinterbrev 11 at vi gjør dette til et minne. Men nå var det litt for å bare... Nå har vi kommet til liksom den dagen før Jesus skal korsfestes da. Og så sier Hebreerbrevet 9:17 for et testamente kommer først til å gjelde ved død. Jesus hadde ikke død enda. Han hadde introdusert en ny pakt. Men testamentet, den nye pakt, kommer først til å gjelde ved død, for det trer aldri i kraft så lenge den som har satt det opp er i livet. Så Jesus er fortsatt i livet. Etter måltidet så begynner Jesus å vaske disiplenes føtter. Dette er kronologisk da. Johannes 13 så står det, det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen hans var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til sin far, som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde ham. Da reiste han seg opp fra måltidet, Jesus også, og legger fra seg klærne sine, tar et håndkle, binder det rundt seg. Deretter fyller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med håndkle han har rundt seg. Så kommer han til Simon Peter, og Peter sier til ham, «Herre, vasker du føttene mine?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, det forstår du ikke nå, men du skal forstå det etter dette.» Så sier Peter, «Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet.» Jesus svarte ham, «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg?» Simon Peter sier, han omvender seg fort, han. Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare føttene, men også hele meg, liksom.» Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene.» Da han så hadde vasket føttene deres, tatt på seg klærne sine, satte seg ned igjen, så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og det med rette, for det er jeg. Hvis da jeg som er deres herre og mester har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Nå har jeg gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke den som er utsendt, større enn den som har sendt ham. Hvis dere skjønner dette, så er dere salige, så sant dere gjør det. Og i dag skal du forstå dette, vet du. For jeg skal forklare deg. Du vet, dette handler ikke om fotvask. Jeg har vært på sånne møter, hvor liksom man skal vaske føttene for hverandre, og det kan være som en sånn symbolikk bra. Men jeg husker i det møtet så var det en dame som hadde sånn strømpebukser på seg. Og så tok han ikke å vaske føttene til alle, men han pekte ut noen spesielle som han skulle vaske føttene på, denne profeten da. Så stakkars dame måtte jo komme fram og tok av seg og vaska da føttene med strømpebukser på. Så, ok, det var bare en morsomhet. Men det jeg tror dette handler om, for Jesus sa, hvis dere forstår dette, så er dere salige. For Peter misforstod jo totalt, for han sier at ja, ikke bare føttene mine, bad hele meg liksom. Nei, så sier han, den som er badet, den er ren. Og vi er rene. Når vi kommer til tro på Jesus, så er vi født på ny, så er vi hellige, rene, feilfrie og til og med ulastelige. I Guds øyne, kanskje ikke i andres øyne, vanlige folks øyne. Men for Gud så er vi rene. Han har kastet alle syndene våre i glemselens hav. For det er i Kristus, i ham, at vi er 100% rene. Vi er som han er. Og det er litt sånn vanskelig for oss å akseptere. Og det vet Jesus, fordi vi er mennesker og går i denne verden. Og hvor ble det først møkket den? i Israel. De hadde ikke sånne sko og sokker som vi har nå. De ble møkket på beina. Så bruker Jesus det som et eksempel på at i løpet av dagen, uker og måneder, så slipper vi en fordømmelse, vi slipper en skam og skyld. Fordi vi møter våre medvandrere, vi møter folk på veien. Og da sier han, la meg få vaske føttene dine. La meg få vaske deg fordømmelse. La meg få vaske deg den skylda, den skammen som du drar med deg i hverdagen. Fordi vi ikke klarer å møte våre medmennesker. Ikke sant? Sånn som Jesus ville gjort det. Derfor vil alle sammen bli møkkete på beina. Så da må vi la Jesus vaske det av. Ellers så kan vi ikke ha en del i han. Hva mener han med at vi kan ikke ha en del i han? Jo, for at hvis vi går rundt som kristne og er full av fordømmelse, full av skyld og skam og dårlig samvittighet for alt som finnes, så blir vi uvirksomme, sier Hebreerbrevet. Så vi må komme til Jesus igjen og igjen, og så må vi få blikket bort fra oss selv. Og så må vi la han vaske føttene. Vi må tørre å høre de ordene som sier at du er ren. Du er hellig. Du er tilgitt. På grunn av det jeg har gjort for deg, så er du fortsatt like ren. Selv om du ikke føler det. Og når du kjenner at de føttene dine har blitt rene igjen, så skal du gå ut og hjelpe andre ut av fordømmelse. Vi skal ikke legge mer stein til byrden hos andre. Nei, når vi merker folk sliter rundt oss, så kan vi si, ja, men husk på hvem du er. Husk på Jesus. Husk på hva han har gjort. Husk at du er ren. Ikke sant? Og det er det Jesus sier. Sannelig, sier jeg dere. Han sier, nå har jeg gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre det som jeg har gjort mot dere. Så denne billedlige handlingen Jesus gjorde, den lagde han for at vi skulle huske den. At vi må først ta maska på oss når vi sitter på flyet, ikke sant? Hvis det skjer noe. Og så kan vi hjelpe vår neste. Du må først sørge for at beina dine er rene. Du må først se deg selv ren i Jesu blod. Når vi tar nattverden, vi tar brødet, vi tar blodet, så er dette med på å rense vår samvittighet. Det er med å rense hele deg. Nå er du ren, men selve føttene blir badet. Så jeg synes det er en fin kombinasjon at først så viser Jesus den nattverden, og så tar han det her med fotbadet, ikke sant? Det er i samme setningen omtrent. Hvis du leser Johannes, så ser du at det neste han gjør er å vaske føttene deres. Så når vi kjenner at nå er vi rene, det er vi hele tiden, men når vi virkelig kjenner at nå har vi vært med Jesus, så kan vi også hjelpe de rundt oss. Ok. Judas, det neste som skjer er at han forråder Jesus i hagen med et kyss. Men jeg la merke til en ting. Jesus sa også noe som jeg ikke har tatt med. Han sier at fra nå av kaller jeg dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner, sånn. Når sa Jesus det? Etter at han hadde gitt dem nattverden. Da skjer det et skifte. Fra at de skulle være hans tjenere. Er du en tjener, eller er du en venn av Jesus? Nei, du er en venn. Ja, men vi må tjene Jesus. Jo, men han sier at fra nå av kaller jeg dere venner. Så kommer vi i en ny pakt, så kaller han oss sønner. Det blir bare råre og råre. Men du skjønner, de han har brytt nattverden med, de kaller han venner. Så når Judas kommer i hagen og forråder Jesus, så sier Jesus, venn. Hva gjør du her? Han har fortsatt muligheten til å omvende seg. Han har fortsatt muligheten til å velge Jesus. Han kaller han venn. Han inkluderte til og med Judas. Helt til det siste. Dessverre så hang han seg. Men du skjønner det at når Jesus sier at jeg kaller deg ikke tjener, men venner, så er det helt noe annet å være en venn enn å være en tjener. Så blir Jesus tatt til fange. Han blir ført av soldatene inn til forhør. På morgenen samme dag som påsken feires i Jerusalem var dette. Se for deg nå. Nå har det kommet til ca. 500 000 mennesker til Jerusalem. Og det er jøder som bor overalt. Vi leste om noen jøder som Paulus prekte for, ikke sant, i Tyrkia. Men det kommer cirka 500 000 ekstra gjester til Jerusalem hvert år under påsken for å offre lam. Tenk deg så mange tusenvis av feilfrie lam som skal slaktes. Og så sier Johannes at Jesus var Guds lam, som frivillig lot seg slaktes. Han blir forhørt av ypperstepresten, som river av klærne sine da Jesus innrømmer at han er Guds sønn. Pilatus motvillig lar Jesus bli korsfestet. Har du tenkt på hvorfor? Pilatus han var ikke sånn veldig keen på å dømme Jesus. Det er sikkert sett på disse filmene også, når du har lest det. Men det er faktisk sånn at han var redd for at kanskje Jesus var Guds sønn. Han var ikke sikker, altså. Han var litt nervøs. Og det hadde han veldig god grunn for, det vet vi jo i dag. Men det var også en annen sak, det var at kona hans hadde en drøm. Og hun kommer til Pilatus når han sitter der på og skal dømme Jesus, så sier han, ikke rør denne rettferdige mann, for Gud har latt meg, altså jeg har vært plaget en drøm om denne mannen. Men han la folket ta valget for ham, ved at de velger Barabbas, en røver, i stedet for Jesus. Så Barabbas, han var jo en morder, og folket valgte han. Men dette er også et bilde for oss i dag. Vi er denne Barabbas. Vi går fri, mens Jesus måtte betale prisen. Vi alle fortjente vår straff. Vi alle fortjente å dø. Fordi syndens lønn er døden. Så Barabbas blir her et bilde på alle oss. Men han gikk altså fri på grunn av Jesus. Så blir Jesus piska, slått av de romerske soldatene. De satte på han en kongekappe og en tornekrone da de spotta han og lo av han som jødenes konge. Så går Jesus den lange veien opp til Golgata, der morderne og de andre kriminelle henrettes på sine kors. Han blir hengt opp midt imellom to røvere. Så utrolig fornedrende. Men så skjer det noe. Når Jesus henger på det korset, så kommer det et stort mørke over Jerusalem. Det står fra den sjette til den niende timen, der fra klokka 12 til 3 på ettermiddagen. Da var det totalt mørke i hele Jerusalem. Det er litt spesielt. For hadde det vært en vanlig solformørkelse, så går den gjerne over etter noen minutter. Men her var det totalt mørke. Det er tegn som Gud viser. Det er også sånn at når da Jesus dør klokka 3, når dette mørket er over, så kommer det også et stort jordskjelv, står det. Og det står at fjellene revner. Da han roper ut, det er fullbrakt, det er ferdig, it is finished på engelsk. Det er fullbrakt. Så revner fjellene. Og så er det noe mer som revner nå. Forhenget i tempelet revner. Så det er tre ganske sånne synlige ting. Tempelet som revna, eller forhenget som revna, det var bare ypperste presten og prestene som fikk med seg. Men folket så jo at det ble mørkt, og at dette jordskjelvet kom. Jeg tror det kan ha flere betydninger, alt dette, men vi kjenner jo til det med forhenget, at nå var det ikke lenger noe avstand mellom Gud og mennesker. Nå hadde det en ny pakt starta. Det var ingen frelse der enda. Ikke engang Jesus. Det tok 3 dager før han på en måte kom tilbake, og han blir født. Det står at i dag har jeg født deg, står det. Så det skjedde noe når Jesus står opp fra de døde. Ok, jeg kommer dit. Men Jesus oppgir ånden, og så dør han. Så tas han ned fra korset. Før sabbaten starter klokken 18.00 på kvelden, da starta sabbaten. Så legges han i graven og er der i 3 dager og 3 netter. I jordens hjerte, står det. Liksom Jonah var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, sier Jesus. Slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Og så er det ganske trist for disiplene. De hadde glemt alt hva Jesus sa. Jeg må korsfestes. De hadde glemt det. De var fortvila, og vi kan jo forstå det. Markus 16, 1-7, så står det. Da sabbaten var over, gikk Maria Magdalena, Maria, mor til Jakob og Salome, og kjøpte krydder for å gå og salve ham. Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dagen i uken, kom de til graven, og de sa til hverandre, «Hvem skal rulle bort steinen fra graveåpningen for oss?» Men da de så opp, så de at steinen var rullet bort, for den var meget stor. Låven var tung som en, ikke sant, denne steinen. Låven var, det var ingen som kunne fjerne den steinen. Låven er steintavlene. Det er et bilde på at her er det en full frihet på gang. Det var en engel som hadde rullet bort den steinen. Men da de så opp, så de at steinen var rullet bort. Da de kom inn i graven, så de en ung mann, kledd i en lang, hvit kappe, sitte på høyre side. Og de ble forskrekket. Andre evangelier sier at det var to engler, en som satt ved hodet der Jesus hadde hatt hodet, og en med føttene. Så der hadde englene satt seg en ny pakt. I Gamle Testamentet, i det aller helligste og i det hele, der sto prestene og gjorde tjeneste. Der liksom var ikke noen stoler der inne. Stolen, at de hadde satt seg bildet på at nå er hvilen kommet. Hvilen er her nå. Nå kan vi finne hvile for våre egne gjerninger. Vi trenger ikke å være loviske. Vi trenger ikke å stresse og mase for at Gud skal velsigne oss. Nei, vi er velsignet. Vi trenger ikke å stresse og mase for at Gud skal tilgi oss. Vi er tilgitt i Kristus, for at det er i det navnet vi får tilgivelse fra synder. Det er i Jesu navn. Det er når vi påkaller Jesu navn at tilgivelsen for syndene blir gitt oss. Og det gjelder ikke bare dine synder fram til du kom til tro på Jesus. Det gjelder hele livet. Hele ditt jordiske liv gis tilgivelse for synder i det du kommer inn i Jesus Kristus. Så det er jo å være i ham. Det er jo der tilgivelsen for synden er. Og det er med velsignelsen også. Når jeg er i India og preker, ikke sant, så skal jeg liksom, bless me, bless me, bless me. Ja, det er klart jeg skal velsigne deg. Jeg sier, men du er velsignet. Og så sier jeg at, Jesus, hvor bor han? Så peker de her. Og så sier jeg, hvem er velsignet? Jesus. Åja. Jeg er velsignet, for han som er velsignet bor i meg, ja. Er det sånn det er? Og så kan man begynne å leve ut ifra den forståelsen. Og slippe å jage som de måtte gjøre under loven. De måtte jage etter velsignelse. De måtte jage etter alt mulig. Og så var det ingen som klarte å oppnå det fullt ut. Det var bare Jesus. Han klarte å leve sitt liv fullkomment. Og ved hans navn er vi gjort rettferdige. Da de kom inn i graven, så de den unge mannen kledd i en lang hvit kappe, sitte på høyre side, og de ble forskrekket. Men han sier til dem, vær ikke redde. Dere søker Jesus fra Nazaret, han som ble korsfestet. Han har stått opp. Han er ikke her. Se, der er stedet de la ham. Men gå og si til disiplene hans, og si til Peter, at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik han sa til dere. Så englen minner dem på hva Jesus hadde sagt. Det er også jobben til den hellige ånd, å minne oss om alt det Herren har sagt oss. 1. Korinterbrev 15:1 sier sånn, dessuten søsken, nå har dere blitt mer enn venner, nå har dere kommet langt inn i en ny pakt, og da er vi søsken. Vi er brødre, vi er søstre. Halleluja. Dessuten søsken kunngjør jeg for dere, at det evangeliet som jeg forkynner for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i, ved dette blir dere også frelst, når dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere. Hvis dere ikke da forgjeves er kommet til tro, for først av alt, så tar han denne regla, for først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus, hør nå, døde for våre synder etter skriftene. Noen hevder at vi aldri har vært syndere. Det kalles gnostisisme. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, at han ble sett av Kefas og så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob og så av alle apostlene. Og sist av alle ble han også sett av meg, sier Paulus. Og 1. Korinterbrev 15, så sier det sånn, Hvis det blir forkynt om Kristus, at han oppreist fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke noen oppstandelse fra de døde? Hvis det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus oppstått. Og hvis Kristus ikke oppstått, da vår forkynnelse uten innhold, og troen deres også uten innhold. Ja, da blir vi regnet som falske vittner for Gud, sier Paulus. Fordi vi har vittnet om at Gud har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist. Han litt ironisk her, ikke sant? Hvis det altså slik at de døde ikke oppstår. For hvis de døde ikke oppstår, da ikke Kristus oppstått. Og hvis Kristus ikke oppstått, da troen deres til ingen nytte. Dere fortsatt i deres synder. Da også de som sovnet inn i Kristus gått fortapt. Hvis det bare i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkeligste av alle mennesker. Men halleluja, sier han nesten. Det la jeg til. Men nå Kristus oppstått fra de døde. Han har blitt førstegrøden av dem som har sovnet inn. For siden døden kom med et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Så oppstandelsen fra de døde, det starten på noe helt nytt. Det starten på et nytt univers, troens usynlige univers. Se for deg, vi kalles jo nye skapninger, visste du det? Og Jesus den nye skapningen. Så når Jesus står opp fra de døde, så kommer det noe som aldri har vært før. Vi kommer inn i hvilen. Hvilen å være i ham. Det å bli funnet i ham. Det at du ser deg selv i Kristus. Da du inne i denne troens dimensjon, som kalles det å være i ham. Når du leser en bibel, så står det i ham, i ham, i ham. Jeg i han, og han i meg, og jeg i deg, og du i meg. Altså når Jesus preker rett før han dør i Johannes, så sier han, faderen i meg, og jeg i faderen, det i meg, og vi i deg, og blir helt forvirret, vet du. Men greia at det så voldsomt, at når vi kommer inn i Kristus, han kommer inn i oss, hvem skal da ta fra deg frelsen din? Hvem skal røve den fra deg? Hvem skal på en måte komme og anklage, står det, Guds utvalgte? Det jo Kristus som utvalgt, og vi tror på han. Da vi i ham nye skapninger. Så når Jesus avslutter det gamle på korset, så skapes det noe helt nytt i oppstandelsen. Og Malakia sier det i den gamle pakt, så sier han at Jesus, eller det står ikke Jesus der, men det står at han som skulle komme, han rettferdighetens sol. Og da skal den gå opp med legedom under sine vinger. Så du kan godt si at Jesus den nye sola. Den sola som har gått opp, som aldri går ned igjen. Halleluja. Inni deg så det alltid sollys. Selv om det mørkt utenfor. Selv om vi føler frykt. Selv om vi kan kjenne at det uro i verden. Her inne tar du deg tid til å gå inn der. Der det frihet. Der det fred. Der det evig glede. Evig og disse mye lys og mye gammel, vet du. Det mye ammen, skulle det vært. For her inne det liv. Der det frihet, glede og fred. For det som frykter mitt navn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe like kalver som gjødde på båsen, skal jeg si deg. Da blir du glad. Du har sett kalven når den går ut fra fjøsa og på våren. Og Malakia som sier det, da skal dere gå ut, hoppe som kalver som gjødde på båsen. Det vårslepp. Så vi trenger et skikkelig vårslepp her i dag. Vi nærmer oss våren. Jeg nærmer meg slutten. Romerne 5:18. Slik som fordømmelsen og død kom over alle mennesker ved Adams fall, slik blir Jesu rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle mennesker. Derfor så sier jeg at Gud har frelst hele verden. Hele verden frelst, sier du? Ja, fra Guds side. Og så det liksom du som skal være den der gode disiplen som går ut da, og forklarer. Du den som skal være med å forsone mennesker med Gud. For Gud står sånn til alle han. Det ikke sånn at han kaster noen bort fra sitt åsyn hvis de har synda. Eller... Nei, nei, nei. Han står sånn til alle. Og så er det min og din oppgave å forsone mennesker med Gud. For han har allerede forsonet seg med dem. Så nå er vår oppgave er å være gode ambassadører. Det er, ja, så er vi mennesker. Vi kan, unnskyld uttrykket, drite oss ut. Men da er det bare en vei ut av det. Det er ned på knærne og bøye seg. Unnskyld meg for at jeg var litt sur på deg, Stali. Unnskyld for at jeg sa det. Tilgi hverandre. Slik Kristus har tilgitt. Si har. Det har skjedd altså. Det er historisk. Hvis du tror på Jesus, du tror at du har kommet inn i ham, ja, men da er du tilgitt. Og da blir det som Ruth Anne sa i stad, da begynner ting å skje fra innsida. Da kjenner vi at åh, kjærligheten til alle mennesker er der, vet du. Og så får man vondt når folk går bort ifra Gud. Man får vondt når folk ikke vil ha noe med en god Gud å gjøre. Åh, 1. Peter 1,3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin rike miskunn, hør nå, har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Der ble du gjenfødt. Der skjedde gjenfødelsen for egentlig hele verden. Men hele verden tror ikke på dette. Så det er noe av vår oppgave å preke det sånn at folk har lyst å komme. Når de ser på deg, så har de lyst til å bli som deg. Har de det? Ikke alltid, kanskje. Men da får vi be om unnskyldning, da, sånn at de får lyst. Oi, han var jo ydmyk. 1. Peter 1,18-19. For dere vet at det var ikke med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra forfedrene. Vi ble frikjøpt med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse. Men han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld, sier Peter. Så fortsetter han i vers 23. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig ved Guds ord, som lever og blir til evig tid. Jesus har stått opp. Du har stått opp. Ja, klokka er jo 6 på kvelden. Ja, men vi har stått opp med ham. Når han sto opp, så sto du opp. Vi har stått opp alle sammen. Vi er tilgitt. Vi er i ham nye skapninger. Takk, Jesus, for at du har stått opp. Kan dere lovsangerne komme opp? Vi priser deg, Herre, for at disse sannhetene om hvem vi er i deg, at det synker inn i oss, at vi er hellige, rene og feilfrie, uangripelige. Så takker vi deg, Herre Jesus, for frelsen din, den var så kraftig at den gjelder alle mennesker. Så nå takker vi deg for venner, slektinger, naboer, alle vi har rundt oss, at du skal velsigne, berøre dem med dette herlige påskebudskapet. La sannheten gå opp, Herre, la sola gå opp i deres indre, så de forstår hvem du er, at du er en god Gud, at du vil dem vel. Å, jeg priser deg, Herre. Takk at du er vår pappa. Du har oss så kjær. Takk at du holder oss tett inntil deg og viser oss at vi er høyt elsket. At vi mangler ingenting for det du forsørger oss. Vi takker deg, Herre, for at vi kan få la frykten fare, frykten forsvinne nå i Jesu navn. All frykt. Takk for din kjærlighet, Herre. I Jesu navn. Skal du bare få sitte med øya igjen, hvis du tør. Og så skal Annelisa og Øystein synge velsignelsen. Hør på dette.
Lyse med nåde på deg. Herren løfte sitt ansikt mot deg med fred. Ah, ah, ah. Herren velsigne og bevare deg. La sitt ansikt lyse med nåde på deg. Herren løfte sitt ansikt mot deg med fred. Amen. 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 Være med deg gjennom tusen generasjoner, familie, dine barn og deres barn og deres barn. Herrens nåde være med deg gjennom tusen generasjoner, din familie, dine barn og deres barn og deres barn. Herrens nåde være med din familie, dine barn og deres barn og deres barn. La oss nærvær være med deg, være foran, være bak deg, alltid rundt deg, alltid i deg. Han er med deg, han er med deg, i din medgang og din motgang, i din inngang og din utgang.
Amen betyr, la det skje. Tok du mot velsignelsen? Veldig bra. Tusen takk for at du kom på møte. Godt å se deg. Godt å være her, var det ikke det? Så takk for at du kom, og velkommen en annen gang. Så går vi her i huset, så går vi langsomt hjem. Det vil si, hvis det er noe kaffe og noe sånt snacks, så tar du det med deg, og så går vi sakte ut. Så takk for at du kom.